Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa tražimo odgovor na pitanje kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uspijeva da i nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sjedi na dvije stolice, zapadnoj i ruskoj. Sagovornici su bili Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vuk Vuksanović, viši analitičar Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Bilo je riječi o tome kako je Vučić žestoko izvrijeđao ambasadore zapadnih zemalja zato što su priznali lokalne izbore na sjeveru Kosova, koje su Srbi bojkotovali. Kako su oni ćutke prešli preko tih uvreda i da li je Zapadu najvažnije da Vučić normalizuje odnose sa Kosovom, pa će mu zbog toga oprostiti mnoge uvredljive i ratoborne izjave znajući da to govori zbog domaće publike. Razgovaralo se i o tome da li je tačno da Vučić Zapadu priča kako Moskva radi na tome da ga sruši, dok se u isto vrijeme žali Moskvi kako ga Zapad pritiska. Boji li se Vučić Putina? Da li je počeo da se distancira od Ohridskog sporazuma o Kosovu s obzirom da u posljednje vrijeme tvrdi ne samo da ga nije potpisao, nego da ga nije ni prihvatio? Kao i o tome da li bi došlo do povlačenja zapadnih investicija iz Srbije ako bi se Zapad definitivno uvjerio da Vučić neće da sprovede Ohridski sporazum. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o spoljnoj politici predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije i član Foruma za međunarodne odnose, i Vuk Vuksanović, viši istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Gospodine Đukiću, kad je počeo rat u Ukrajini, mnogi analitičari su rekli da je to kraj Vučićeve politike balansiranja između Zapada i Rusije i da će konačno morati da se opredeli. Međutim, prošlo je više od godinu dana, a Vučić i dalje sedi na dve stolice i reklo bi se da ne namjerava da se opredeli. Zašto Zapad dozvoljava Vučiću da i dalje sedi na dve stolice?
Ja mislim da je Zapad to vrlo svjesno, vrlo proračno to radio. Nije želeo da ga iritira, nije želeo da ga uzdrma, želeo je da bude jak na unutrašnjem planu da bi mogao kosovsko pitanje da uvede u mirnu luku, u luku kada se ono razrešava. Ako se pogleda kako je pisan, kako je pravljen posljednji sporazum i Ohridska agenda, onda vidimo da je Zapad ipak godinama proučavao šta sve Srbija hoće, šta sve Srbija neće pod Aleksandrom Vučićem, i povukao je takve linije razdvajanja koje ne može da ne poštuje režim Aleksandra Vučića.
Gospodine Vuksanoviću, zašto je Vučiću dozvoljeno da još uvijek sedi na dve stolice?
Nisam siguran da mu je 100% dozvoljeno da sedi na dve stolice. Ja bih rekao da se politika balansiranja nastavlja, ali kao direktan produkt onoga što se desilo u Ukrajini, ona nastavlja u jednoj značajno ublaženoj i modifikovanoj formi. Jer to je, prema mom mišljenju, uvijek bila jedna oportunistička politika koja se mogla sprovoditi samo u onoj meri u kojoj elite u Beogradu nisu plaćale visoku cenu takvog ponašanja. Međutim, to više nije moguće u kontekstu Ukrajine, gdje Zapad na svako pominjanje Rusije u Beogradu i na Balkanu gleda drugačijim očima. Ja bih rekao da mi zapravo imamo jedan veoma specifičan model ponašanja gdje će strateška sadržina saradnje Beograda sa zapadnim prestonicama će biti mnogo snažnija nego ona sa Moskvom, jer ne možemo mi govoriti o ruskom uticaju u Srbiji kada ruski ministar spoljnih poslova prošlog leta nije moglo da doputuje u Beograd zato što je evropski vazdušni prostor zatvoren. Ne možemo da govorimo o ruskom uticaju kada ne može da nam se isporuči naoružanje koje smo već platili Rusima zbog evropskog embarga. Ne možemo više da uvozimo rusku naftu preko naftovoda Jana. Veze sa Moskvom nisu presečene, ali su one značajno unižene. I politika balansiranja isključivo se sada, ja bih rekao, i odnos sa Moskvom najviše se koristi isključivo zbog unutrašnjih razloga, a to je da se i dalje pokuša profitirati od popularnosti Rusije u delovima srpskog javnog mnjenja. to je model ponašanja koji očekujem da će se praktikovati u predstojećem periodu.
Gospodine Đukiću, pošto je Zapad priznao lokalne izbore na severu Kosova, koje su Srbi bojkotovali, Vučić se žestoko obrušio na ambasadore zemalja, takozvane kvinte, to su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Italija, rekao je da je to što oni rade najodvratnije, da su lažovi, da ga varaju i obmanjuju i da treba da ih bude sram. Zašto se on služio takvom retorikom i zašto su oni odćutali sve te urede?
Vučićev vokabular je godinama takav, nije ništa novo u Vučićevom vokabularu. On to upotrebljava i prema opoziciji i prema nekim svojim saradnicima, upotrebljava i prema stranim partnerima, evo sad je to usmerio prema ambasadorima Kvinte, on je takav, ali on ima još uvek kredit kod Zapada, pa bukvalno sve dopušta Vučiću sa ciljem da se reši kosovsko pitanje. Sada vidimo da se politika Vučića oko Kosova preračunala u celini, ne samo u vezi ovih izbora, ne samo u vezi ostavke srpskih poslanika u kosovskom parlamentu, pa ostavke predsjednika opština, tako dalje. I to je pokazalo da je Vučićeva politika na Kosovu došla u slepu ulicu. To Vučić jednostavno ne može da izdrži. On osjeća da gubi sve poluge uticaja na Kosovu i Metohiji, koje je srpska država imala ranijih godina, i da on ništa od svoje politike ne može da realizuje na Kosovu i Metohiji, i to naravno dovodi njega u jedan očaj, u jedno bespomoćno stanje.
Mislite da on je sve te uvrede izrekao iz očajanja?
Ja mislim da je dobrim delom i iz očajanja, jer je zaista očajna situacija njegove politike sada, a jednim delom što je on takva politička konstitucija. Znamo kakav je vokabular radikala bio 90. godina, on se sad ponovo reafirmiše, tako da ima tu i jednog i drugog i trećeg.
Gospodine Vuksanović, zašto su zapadni predstavnici oćutali na te silne Vučićeve uvrede, lažov, obmanjuje, prevarant i tako dalje i tako dalje?
Ja bih rekao da postoji već prepoznatljiv šablon ponašanja, a isto tako bih rekao da možda i postoji neki, tako rečeno, koliko god možda bio neprikladan izraz, džentlmenski sporazum, gde se eliti u Beogradu na čelu sa Aleksandrom Vučićem se dozvoljava da jedno priča u javnosti zarad sopstvene unutrašnje publike, a da onda totalno drugačije izgleda razgovor sa njim iza zatvorenih vrata. Rekao bih da je to apsolutno, jer Edi Rama može da govori u korist oslobađanja Hašima Tačija od optužnice za ratne zločine na Srbima, a da Aleksandar Vučić na to ne reaguje i da se i dalje bez problema susreće sa Edi Ramom. Viktor Orban može isto da bi stekao unutrašnje nacionalističke poene izborne, može da maše mapom Velike Mađarske, a da Aleksandar Vučić na to ne reaguje i da i dalje baštini prijateljstvo sa Orbanovom vladom. Verujem da ovde imamo možda neki sličan rezon. Ali u svakom slučaju ja bih rekao da je za sada politika Zapada da oni veruju da je Vučić, kako bi se ono reklo, đavo kojeg već poznaju. Znači, znaju šta mogu očekivati, a šta ne mogu od njega. Dok sa druge strane, oni kada gledaju ono što su Vučićeve alternative, oni vide da je opozicija slaba i razjedinjena i da niko od njih nema političku moć da niti osvoji vlast, a niti da isporuči ono što bi obećao, dok sa druge strane veruju da Vučić ima dovoljno političke moći u Srbiji i za jedno i za drugo i da održi vlast, a i da isporuči ono što obeća. To je nešto što u velikoj meri oblikuje način na koji se zapadne vlade ophode prema Vučiću.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome tražimo odgovor na pitanje kako Vučić uspeva da i nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na dve stolice, zapadnoj i ruskoj. Sagovornici su Vuk Vuksanović, viši istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, i Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đukiću, ali Vučić ide i korak dalje, pa je pre neki dan u govoru u Donjoj Gradini povodom obeležavanja dana sećanja na žrtve ustaških zločina u Jasenovcu poručio Zapadu da citiram, kada Srbima dozlogrdi, onda nema povratka. A ta pretnja me malo podsjetila na onaj Miloševićev govor na Gazimestanu kada je rekao da nisu isključene ni oružane bitke. A nekoliko dana pre ovog Vučićevog govora u Donjoj Gradini bila je velika smotra naoružanja srpske vojske. I kome je Vučić preti? Šta želi da postigne tom agresivnom retorikom i pričom kako je Srbija drastično ojačala svoje vojne snage i da je vojska Srbije danas 10 puta snažnija nego što je bila pre 10 godina?
Koliko je Srbija vojno jaka, finansijski, ekonomski, partneri Srbije to odlično znaju. Tako da to što se Vučić često hvali snagom armije, koliko je uložio, koliko ulaže, koliko će ulagati, opet je to prvenstveno namenjeno unutrašnjoj publici. On to još začinjava kako je Srbija samostalna, nezavisna u donošenju odluka, dok su svi ostali zavisni i slušaju odluke koje se donose na nekim drugom kraju sveta. To je nešto što domaća publika i biračko telo koje podržava Vučića jako voli da čuje, a pretnje vojnog karaktera su pucanj iz prazne puške. Vidimo da se oni koji to prate nešto ne uzbuđuju mnogo takvih reči, ali to nema sumnje, truje atmosferu ne samo u Srbiji, između onih koji su za Vučićevu politiku i koji su protiv Vučićeve politike, to truje atmosferu u celom regionu. Zapad svesno pušta te sve izlete, pod navodnicima izlete Aleksandra Vučića, sa jednim osnovnim ciljem da ga privoli kao jednog centralnog igrača u rešavanju, opet ću da se vratim na Kosovo, kao glavni problem u regionu, i on zaista ima tu velikih benefita i u celini je to ono što je u interesu i zapada da se Kosovo reši na miran način.
Gospodine Vuksanović, šta znači ova Vučićeva rečenica kad Srbima dozlogrdi, onda nema povratka, pa sve to u kontekstu jačanja oružanih snaga Srbije, smotre, novih borbenih vozila? Šta želi Vučić time da postigne?
Mislim u svakom slučaju da to nije povratak na 90. jer Vučić je majstor političkog opstanka i on zna da je za Zapad u ovom trenutku prioritet svih prioriteta da se spreči bilo kakva ozbiljna bezbednosna kriza. I bilo koji lider koji bi započeo bilo kakav sukob na Balkanu bi bio neprijatelj u očima Zapada, a to je naravno onaj scenario koji Vučić želi da izbegne jer mu saglasno Zapada i dalje treba zarad opstanka na vlasti. Ali u ovom slučaju ja bih rekao da imamo ono što se naziva igra na dva nivoa, gde Vučić uvek istovremeno igra igru i za unutrašnju publiku i za međunarodnu publiku. Jer sa jedne strane šalje poruke koje su veoma prijemčive populaciju Srbije, gde pokazuje snagu države, gde pokazuje neki vid političke nezavisnosti, i to je naravno nešto što prija uhu prosečnog glasača, a isto tako pokušava na neki način da ipak utiče na Zapad i na strah Zapada od toga da se status quo i stabilnost na Balkanu ne ugrozi, i onda samim tim on veruje da ako Zapad je na bilo koji način uplašen zbog potencijalnog sukoba, on će možda Vučiću da učini neku uslugu. Znači ja bih rekao da je to isključivo retorika koja je istovremeno osmišljena za unutrašnju političku promociju kao i za cenkanje sa stranim partnerima, ali ni slučajno ne vidim to kao povratak na konfliktne šablone iz 90. godina.
Gospodine Vuksanoviću, ali vi ste nedavno rekli, sad govorim o još jednoj vrsti dvostrukog ponašanja gospodina Vučića, vi ste nedavno rekli da Vučić Zapadu nudi priču kako Moskva radi na tome da ga sruši, a Rusiji kako ga Zapad pritiska. Može li tom pričom proći kod jednih i kod drugih?
Sa jedne strane Vučić jeste uplašen potencijalno mogućnosti da Rusija uspostave prekomerno jako prisustvo u Srbiji, jer bi to možda i njega moglo skupo da košta, ali bih rekao da i dalje mu se sviđa opcija u kojoj može da priča različite priče Rusima i Zapadu i da huška i Zapad i Ruse jedne na druge. Tamo pozicija najviše odgovara. Ono što bi promenilo stav Zapada prema Vučiću su situacije u kojima bi oni videli čvršće vezivanje za Ruse, bilo putem nekog težeg prisustva Wagner grupe u Srbiji ili ukoliko bi bio Beograd zaista toliko voljan da rizikuje pa da pokuša recimo da u ovom kontekstu rata u Ukrajini održi vojne vežbe sa Belorusijom, ali ne vidim za sada da Vučić ide ka tom tipu ponašanja koji vodi direktnoj konfrontaciji sa Zapadom.
Gospodine Đukiću, mislite li vi da prolazi ova Vučićeva priča, da jedno priča Zapadu kako ga Moskva ruši, a onda Moskvi priča kako ga Zapad pritiska? Mislite li vi da oni veruju u te njegove priče?
Pa ja mislim da ne veruje niko Vučiću, ali prolazi. On je rešenje koje do sada bar nije imao alternativu, jer Zapad nije tražio alternativu. Kad je trebalo da se podrži opozicija, Zapad je digao ruke, Evropska unija digao ruke, Sjedinjene Američke Države to nisu učinile. Zapad je računao Vučića, doveo ga u tom cilju. Podsjetimo se da je pre zatvaranja birališta 12. godine sledila čestitka iz Brisela Tomislavu Nikoliću na pobedi pre nego što su izbori završeni. Prema tome, to je jedna igra koja je igrana i igrač koga su oni doveli i sve su karte stavili na njega dok ne postignu određene ciljeve. Kad postignu određene ciljeve, onda ćemo videti kako će biti dalje. To je što se tiče Zapada. Što se tiče Rusije, Rusije uvek radikalska i neoradikalska politika bila bliža. Naime, radikalska politika je u Srbiji utemeljena još pre 150 godina na ruskom tkivu, na ruskoj podlozi i ona tu svoju pupčanu vrpcu sa Rusijom nikada nije prekinula. Sve te opcije koje je Vučić nudio i nudi malo zapadu, malo istoku, Moskvi to ne smeta. Ona je vrlo svesna gde se Srbija nalazi, ali i takva Srbija kao jedno ostrvo u moru Evropske unije i okeanu zemalja NATO-a koje okružuju, taj oslonac, ta stolica na kojoj Rusija sedi, srpska stolica, za Rusiju danas dragocena.
Gospodine Vuksanoviću, Vučić je počeo da se ograđuje od sporazuma o Kosovu koji je dogovoren u Ohridu. On sada tvrdi da ne samo da nije potpisao taj sporazum, nego da ga nije ni prihvatio. Tvrdi da je prihvatio samo koncept francusko-nemačkog plana. Ako Vučić na kraju odbaci taj sporazum, kakve mogu biti posledice?
Francusko-nemački predlog je bio prvenstveno produkt želje da se preseče veza Beograda i Moskve. Jer Zapad je shvatio zapravo da se ta veza Beograda i Moskve ne seče po pitanju toga da li je Srbija uvela sankcije Rusiji ili ne, nego se seče na pitanju Kosova, jer to je ono što stavlja Beograd u situaciju političke zavisnosti naspram Moskve. Ali tu će biti naravno pitanje Rusije, šta će Rusija da uradi. U ovom stadijumu bih ja rekao da Rusija u trenutku kada je preokupirana Ukrajinom, ona može da sačeka i da vidi. Ona nije recimo mnogo uradila da sabotira briselski sporazum, nego je pustila da briselski sporazum propadne u stadijumu implementacije. Stoga je moje mišljenje da će Moskva najvratnije sačekati do poslednjeg stadijuma da vidi šta se dešava s ovim sporazum i ukoliko zaista ikada dođe do nekog sporazuma koji se može potpisati i koji se može implementirati, Moskva će pokušati da ga sabotira tek u finalnoj etapi, na finalnoj rampi, jer Moskva odbija bilo kakvo rešenje kosovskog spora koji Rusiju isključuje iz mehanizma rešavanja tog spora i koji Moskvi uskraćuje pravo da traži nešto za uzvrat u Trumpi sa Vašingtonom.
Gospodine Đukiću, zašto je Vučić počeo da se ograđuje o sporazumu Kosovu? Dobro, govorio nije ga potpisao, ali on sad tvrdi da nije ni prihvatio taj dogovor. Kakva je to politika? Šta sad to znači?
Ograđivanje od toga da nije potpisao, da ga nije ni prihvatio, da ga nije ni vidio, to ne pije jednostavno vodu i to medijatori nikada neće dozvoliti. To ne dolazi u obzir. Ovo što je postignuto, međunarodna zajednica u licu Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, nikako neće ispustiti. To je jedan veliki plod koji oni imaju u rukama i oni će sve učiniti da ga sačuvaju i da ga još više potpune sa onim što nedostaje da bi Kosovo dobile sve atribute države, ali to je jasno da u ovom trenutku nije perspektiva. U ovom trenutku, po mom dubokom uverenju, je postignuto maksimalno ono što je moglo da se postigne. Više od toga nije moglo da se postigne i što se tiče Beograda i što se tiče Prištine i što se tiče međunarodnih posrednika.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome tražimo odgovor na pitanje kako Vučić uspeva da i nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na dve stolice, zapadnoj i ruskoj. Sagovornici su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vuk Vuksanović, viši istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vuksanoviću, plaši li se Vučić Putina? Šta bi Rusija mogla da uradi Vučiću ako on odluči da uvede sankcije Rusiji?
Mislim da se plaši, jer ja bih rekao da ono čega se posebno Vučić plaši, to je ogromna popularnost Rusije i Vladimira Putina u istraživanjima javnog mnjenja. To je, ja bih rekao, ona ključna možda poluga uticaja gde Rusija može da napravi veliki problem Vučiću. Jer čak i ukoliko ovaj sporazum ne dođe u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, da sam ja čak spreman da se gledam da bi u tom slučaju Rusija odmah uložila veto na bilo kakav pokušaj da se potencijalni sporazum verifikuje u Savetu bezbednosti, dovoljno bi bilo da Vladimir Putin izađe sa izjavom u kojoj oštro napada predloženi sporazum. I ja sam uveren da bi onda vladajuća koalicija u Beogradu bila suočena sa ozbiljnim problemom kada je u pitanju i politički marketing i javno mnjenje. I to je glavna ranjivost vladajuće elite u odnosu na Moskvu. Rat u Ukrajini je na neki način pokazao da izazov Rusije naspram Zapada nije niti u ruskom vojnom prisustvu, niti u ekonomiji, niti u obaveštenim strukturama. Ruski izazov na Balkanu se tako rečeno manifestuje na onom polju borbe za umove i srca lokalne populacije, gde se Rusija u kolektivnoj mašti lokalne populacije i dalje doživljava kao neka vrsta psihološkog kontratega, kao neki način da vi ispoljite vaše nezadovoljstvo Zapadom i njegovim politikama.
Gospodine Đukiću, mislite li vi da se Vučić plaši Putina?
Uticaj ruskog faktora u Srbiji je izuzetan i uopšte ga ne treba podcenjivati. Mislim, ne da mislim, već sam apsolutno uveren da ga Vučić ne podcenjuje, naprotiv. To je uticaj politički, emotivni, istorijski, tradicionalni, verski, jednim delom ekonomski, a posebno energetski. Srbija još uvijek energetski zavisi od Rusije, a da Rusija zna da vodi energetske ratove, u to nema sumnje. Iako je između Srbije i Rusije beden NATO zemalja i zemalja Evropske unije, ipak unutrašnji bezbedonosni faktor ruski se u Srbiji osjeća i on uopšte nije za podcenjivanje. To je Vučić u više navrata demonstrirao, to se osjeća na kraju krajeva u istraživanjima javnog mnjenja, gde je taj procenat znatno, znatno iznad 50%. Mislim da je toga svestan i Zapad, jer medijskom i političkom scenom se tako i upravlja, da je omogućen takav ruski uticaj i takvo rusko prisustvo. Mislim da u Evropi ne možete naći ni jednu zemlju koja ima toliko ruskih medija kao što je Srbija, i kad vi imate još i srpske medije, televizije koje su najvažnije za najveći deo populacije, koje neprestano emituju vesti koje su proruske, pa još i pisanih medija, pa sajtova i tako dalje, tako dalje. To vi ne možete da savladate sa jednom, dve emisije ovog tipa ili nekog slično.
Gospodine Vuksanoviću, ako bi Vučić na kraju iz nekih svojih kalkulacija odbio sporazum o Kosovu, ako bi se priklonio Rusiji i ako bi ojačao veze sa Rusijom, šta Zapad može da uradi Vučiću? Čime može da mu zapreti? Da li je realna ona najteža opcija, a to je povlačenje stranih investicija iz Srbije, što bi za Srbiju bilo katastrofalno?
Može svakako da mu zapreti sa mnogo stvari. Ja konkretno ne verujem da mu je priprećeno povlačenjem investicija, jer ipak Zapad tako ne funkcioniše. Zapadu je slobodno tržište svetinja i vladama nije toliko lako da diktiraju svojim najvećim kompanijama da napuste tržište na kojem profitabilno posluju, sem u onim nekim najekstremnijim situacijama. To naravno ne verujem, ali mogu se desiti svakako i neke druge mere kojim Zapad može da udari, recimo targetirane finansijske sankcije na Vučića i na njegove najbliže saradnike. Isto tako čitav niz drugih pitanja, poput prekidanje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom ili bezvizni režim. Te mere same po sebi možda nisu toliko upečatljive, ali one bi svakako značajno ugrozile ekonomski kapital i ekonomski razvoj zemlje na koji se vladajuća elita itekako oslanja na sposobnost da održi stabilnu ekonomiju da bi uopšte dobijala izbore i da bi imala unutrašnju političku legitimaciju.
Gospodine Đukiću, kako je vaše mišljenje? Šta bi Zapad mogao da uradi? Koje su njegove najveće pretnje ako Vučić se opredeli za Rusiju?
Pre svega treba imati u vidu da je oko 80% ukupnih ekonomskih odnosa Srbije sa svetom rezultat odnosa sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Prema tome, oni imaju jako veliki izbor ekonomskog instrumentarija i ja uopšte se ne dvoumim da bi se mogle zaustaviti investicije u Srbiju, uopšte se ne dvoumim da bi se neke investicije mogle povući, ali treba imati u vidu da te investicije u Srbiji nisu neke teške, nisu neke investicije gde se investiralo u neku proizvodnju i tako da je. To su sve dislocirani pogoni iz Evropske unije gde se montiraju određene stvari od, ne znam, kablova za automobile do montaže nekih motora, elektromotora i tako dalje. Najveći deo investicija ima to karakter, prema tome taj sektor može lako da se zavrne. Još lakše mogu da se zavrne financije, krediti, podrška. To bi strašno urušilo ugled Srbije kao ekonomske destinacije i naravno ono što bi najviše narod pogodilo jeste uvođenje viza za građane za putovanje u Evropsku uniju. Ima strašno mnogo toga. Na kraju krajeva i sam Aleksandar Vučić je govorio da on balansira i meri kolike bi bile koristi, odnosno štete od uvođenja sankcija Rusiji, a mislim da taj isti instrumentari stoji na raspolaganju kada je u pitanju eventualna mogućnost da se on odrekne postignutih sporazuma sa Kosovom i Metohijom. Ja moram reći da do sada on to jeste možda negde provukao i to se može na neki način shvatiti da je on to rekao i da on o tome razmišlja, ali on to nije tako glasno rekao kao na primjer što je govorio da će da menja spoljnu politiku. Ali otkazivanje kosovskih sporazuma, to je već nešto supsticionalno, to je nešto materijalno i mislim da to će se vrlo teško odlučiti na to. Onda bi to bio direktno okretanje protiv Zapada i nešto što Zapad ne bi mogao da prihvati. To bi bio jednostavno njegov pad.
U zaključku, gospodine Vuksanoviću, dokle će Vučić moći da sedi na dve stolice, jer evo on još uvek sedi i godinu dana nakon ruske agresije na Ukrajinu?
Trajaće bukvalno dok god može, jer njegova cela filozofija jeste dok god ne plaćam visoku cenu i dok god nemam dovoljno jake motive da promenim politiku, ja ću svoju trenutnu politiku da sprovodim. I sve dok ne bude suočen sa takvim stepenom opasnosti ili sa toliko dobrom ponudom Zapada, ne verujem da će da promeni svoju politiku.
Gospodine Đukiću, dokle će Vučić moći da sedi na dve stolice?
Vučićeva politika je politika sedenja na dve stolice. Do sada je ona opstajala, zahvaljujući tome što je tolerisana od strane Zapada. Mislim da je došlo raskršće, imajući u vidu ulazak Kosova u Savet Evrope, odnosno proces tog ulaska, imajući u vidu i druge stvari koje se moraju rešavati oko Kosova na osnovu postignutih sporazuma. Mislim da je vreme politike sedenja na dve stolice isteklo ili ističe, jer će iza Saveta Evrope doći neka druga tema iz agende Ohridske na koje će opet Vučić morati da polaže račune i morat će se definitivno opredeliti ili je za evropsku stolicu ili je za rusku stolicu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đukiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Vuksanoviću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vuk Vuksanović, viši istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.